Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος. Αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στο φιλόξενο ραδιοθάλαμο του σταθμού είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Στη σημερινή εκπομπή μας θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στην ίδρυση των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων στην Ελλάδα από τον Απόστολο Παύλο και τους συνεργάτες του. Είχαμε αναφέρει ότι ο Παύλος είδε σε όραμα στην πόλη της Τροάδος έναν άνδρα Μακεδόνα, ο οποίος τον παρακάλεσε να περάσει από την Ασία προς τη Μακεδονία και να τους βοηθήσει. Έτσι ο Απόστολος απέπλευσε από την Τροάδα και μετά από μια στάση στη Σαμοθράκη πέρασε στη Μακεδονία, αγκυροβολώντας στο λιμάνι της Νεαπόλεως, της σημερινής πόλεως της Καβάλας. Από εκεί κατευθύνθηκε στη μακεδονική πόλη των Φιλίππων, όπου βαπτίστηκε η Λυδία και δημιουργήθηκε η πρώτη χριστιανική κοινότητα στην Ελλάδα, η οποία απαρτιζόταν από αυτήν, τον δεσμοφύλακα και τις οικογένειές τους. Έπειτα, φεύγοντας από τους Φιλίππους, ο Παύλος και οι συνεργάτες του διαμέσω της Εγνατίας Οδού πέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία και κατέληξαν στη μεγάλη πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχε ακμάζουσα Ιουδαϊκή κοινότητα και κήρυτε στη συναγωγή της για 3 Σάββατα. Το κήρυγμά του είχε απήχηση σε πολλούς ακροατές, προσήλυτους, εθνικούς και σε γυναίκες της ανωτέρας τάξης, οι οποίοι και τον ακολούθησαν. Οι υπόλοιποι Ιουδαίοι διαμαρτυρήθηκαν ότι ο Απόστολος αναστάτωσε την πόλη προσβάλλοντας την τιμή στο πρόσωπο του Κέσαρα, βασιλέα ανέτερων λέγοντες είναι Ιησούν, και προκάλεσαν αναταραχή με αποτέλεσμα ο Παύλος και ο Σίλας να εγκαταλείψουν τη Θεσσαλονίκη. Με τη συνοδεία άλλων αδελφών έφτασαν στην πόλη της Βέρειας. Στην πορεία τους δεν χρησιμοποίησαν την Εγνατία Οδό, μιας και αυτή δεν περνούσε μέσα από την πόλη, αλλά διαμέσου άλλης παλαιάς οδού έφτασαν εκεί διανύοντας περίπου 75 χιλιόμετρα. Η Βέρεια υπήρξε σπουδαίο πολιτικό, πολιτιστικό, οικονομικό και στρατιωτικό κέντρο με σημαντική ιστορία. Η πρώτη πρώιμη αναφορά στην πόλη γίνεται από τον Θουκυδίδη. Αν και η ετυμολογία του ονόματός της, καθώς και ο ιδρυτής της, δεν είναι σαφής, εν τούτης η παράδοση αναφέρει 2 ιδρυτές, τον Φέρωνα και τον Βέρη. Η πόλη μνημονεύεται από τον Πολύβιο και από τους γεωγράφους Στράβωνα, Πλίνιο και Πτολεμαίο. Η Βέρεια άνθησε κατά ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Αρχικά οι Μακεδόνες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή γύρω στο 700 π.Χ. Απολάμβανε ευημερία από τους βασιλείς της δυναστείας των Αντιγονιδών και μετά την μάχη της Πίδνας το 168 π.Χ. τέθηκε υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, καταλαμβάνοντας ηγετική θέση μεταξύ των αστικών κέντρων στην περιοχή της Μακεδονίας έως τα δυτικά του ποταμού Αξιού, περιοχή που αντιστοιχούσε στην τρίτη και τέταρτη μερίδα του ρωμαϊκού διοικητικού συστήματος. Η Βέρεια έγινε η έδρα του κοινού των Μακεδόνων, της θρησκευτικής επαρχιακής οργάνωσης που είχε ως κύριο έργο την λατρεία των αυτοκρατόρων. Στη σεμνότατη Μητρόπολη της Μακεδονίας και δις νεοκόρο Βέρεια συνέρχονταν τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο των συνέδριων με τους απεσταλμένους αντιπροσώπους των μακεδονικών πόλεων που τελούνταν εορτές λατρείας του αυτοκράτορα και αθλητικοί αγώνες. Ο τίτλος της πόλεως «Νεοκόρος» σημαίνει ότι η Βέρεια είχε το προνόμιο να αφιερώνει ναό στο Ρωμαίο αυτοκράτορα για τη λατρεία του. Ο Λουκιανός, το 145 περίπου μετά Χριστόν, αναφέρει την Βέρεια ως πόλην της Μακεδονίας μεγάλην και πολυάνθρωπον, ενώ οι επιγραφικές και αρχαιολογικές πηγές αποκαλύπτουν την ύπαρξη στην πόλη πολλών δημοσίων οικοδομημάτων, ιερών, στοών, γυμνασίων και άλλων κτηρίων. Στα ιερά της λατρευόταν ο Ζεύς και η θεοί του Δωδεκαθέου, οι Νηριίδες, ο Αλέξανδρος, αλλά και ξένες θεότητες, όπως η Αιγυπτιακή θεότητα Ίσιδα και η Συρία Αταργάτη. Μεταξύ των ιερών μνημονεύουμε αυτό του Ηρακλέου Σκυναγίδα, του Ασκληπιού, της Αθηνάς και του Διονύσου. Σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση του βιβλίου των Πράξεων, ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, αφού έφυγαν νύχτα από τη Θεσσαλονίκη, έφτασαν στη Βέρεια και μετέβησαν στη συναγωγή για να κηρύξουν. Οι ακροατές τους εδώ, σε αντίθεση με αυτούς της Θεσσαλονίκης, ήταν ευγενέστεροι και δέχθηκαν το Λόγο του Θεού με τα πάσης προθυμίας. Εξέταζαν μάλιστα τις γραφές καθημερινά και σχολαστικά για να επιβεβαιώσουν τη διδασκαλία του Παύλου αν είναι αληθής. Αντί να απορρίψουν εξ αρχής το μήνυμα του Παύλου, ήταν προσεκτικοί και έπραξαν χωρίς μεροληψία. Αυτή η ενδελεχής έρευνά τους συνεπάγεται την κριτική διασταύρωση των μαρτυριών εκ μέρους του νόμου και των προφητών και των επαληθεύσεων αυτών στο πρόσωπο και την πορεία του Ιησού και προϋποθέτει ότι είχαν καθημερινή σύναξη σε οίκο μελέτης με ελεύθερη πρόσβαση στις γραφές είτε ιδιωτική κατοχή των λιταρίων ή περγαμηνών της βίβλου. Κατόπιν της εξακριβώσεως του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου, πολλοί πίστευσαν στον Χριστό και από τους άνδρες και από τις γυναίκες της ανωτέρας τάξεως. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε δύο επιγραφές που βρέθηκαν στη Σαμοθράκη αναφέρονται ονόματα κατοίκων της Βερείας που ήταν μίστες. Συνεπώς, μέλη της ανώτερης κοινωνικής τάξης της πόλης θα συμμετείχαν και στη λατρεία των καβύρων. Το κήρυγμα του Παύλου στη Βέρεια πληροφορήθηκαν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης και ήρθαν στην πόλη προκαλώντας αναταραχή στον κόσμο με σκοπό την αποπομπή του Αποστόλου. Τότε πάλι ο Παύλος αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη και οι πιστοί τον συνόδευσαν στα παράλια, ενώ στη Βέρεια παρέμειναν ο Τιμόθεος και ο Σίλας. Το λιμάνι από το οποίο απέπλευσε ο Παύλος για την Αθήνα δεν αναφέρεται στο κείμενο των Πράξεων των Αποστόλων, αλλά οι ερμηνευτές προτείνουν την Μεθόνη, την Πίδνα ή το Δίον. Αργότερα, όταν ο Παύλος διαμέσω της Μακεδονίας επέστρεφε στην Ασία, το συνόδευσε μαζί με τους υπόλοιπους και ο Σόπατρος, καταγόμενος από τη Βέρεια. Στο σημείο όπου ο Απόστολος Παύλος κήρυξε τη χριστιανική πίστη, βρίσκεται σήμερα ένα θρησκευτικό μνημείο, το λεγόμενο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, διακοσμημένο με εντυπωσιακές ψηφιδωτές αγιογραφίες. Εδώ σώζονται οι ρωμαϊκές πλάκες του 1ου αιώνα, πάνω στις οποίες, σύμφωνα με την παράδοση, περπατούσε ο Απόστολος των Εθνών και προσδίδει στο μνημείο μια ιδιαίτερη ιστορική, θρησκευτική και συναισθηματική αξία. Μετά την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια και την αναταραχή που προκλήθηκε στην πόλη από τους Ιουδαίους της Θεσσαλονίκης, ο Απόστολος αναχωρεί εσπευσμένα από την πόλη με προορισμό την πόλη των Αθηνών, αφήνοντας στη Βέρεια τους συνεργάτες του Τιμόθεο και Σύλλα. Άλλοι συνεργάτες συνόδευσαν τον Παύλο μέχρι την Αθήνα και έπειτα επέστρεψαν στη Βέρεια με την εντολή να ενημερώσουν τον Σύλλα και τον Τιμόθεο να το συναντήσουν το συντομότερο δυνατό. Η πόλη των Αθηνών, την εποχή της επισκέψεως του Παύλου στο τέλος του 50 μετά Χριστόν, βρισκόταν υπό τη βασιλεία του αυτοκράτορα Κλαβδίου και είχε ήδη υποστεί μεγάλη καταστροφή από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα το 86 π.Χ., διατηρούσε όμως την έγκλη του παρελθόντος όσον αφορά τα γράμματα, την αρχιτεκτονική και τις τέχνες. Ο Παύλος, αναμένοντας την άφιξη των δύο συνεργατών του, παρατήρησε ότι η πόλη ήταν κατίδωλος, γεμάτη δηλαδή από είδωλα, και παροξύνονταν το πνεύμα του, αφού ο ίδιος πίστευε στον ένα και αληθινό Θεό. Το είδωλον στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, όπως λέγει ο ομότιμος καθηγητής Ιωάννης Καραβιδόπουλος, είναι το ομοίωμα, το φάντασμα, η σκιά, ειδικότερα η σκιά των νεκρών στον Άδη, η εικόνα που αντανακλάται μέσα στο νερό ή στον καθρέφτη. Επίσης, είναι η ιδέα, η έννοια μέσα στη διάνοια του ανθρώπου, ιδίως στους στοικούς, τελικά η φαντασία του νου σε αντίθεση με το αληθινό. Για την αισθητή απεικόνιση της θεότητας, οι Έλληνες συγγραφείς χρησιμοποιούν τη λέξη άγαλμα, ενώ για την αναπαράσταση ανθρώπων χρησιμοποιούν τον όρο Ανδριάς. Ο Παύλος ξεκίνησε άμεσα το κήρυγμά του στη συναγωγή στην Αθήνα με τους Ιουδαίους και προσήλυτους, καθώς και στην αγορά, η οποία βρισκόταν βόρεια της Ακροπόλεως και ήταν το κέντρο της αθηναϊκής ζωής. Στη βιβλική αφήγηση δεν δίνεται έμφαση στο αποτέλεσμα του κηρύγματος του Παύλου στη συναγωγή των Αθηνών, όπως στις αντίστοιχες των άλλων πόλεων που είχε επισκεφθεί προηγουμένως. Αντίθετα, το κείμενο αφηγείται τις συζητήσεις του Αποστόλου με επικούριους και στοικούς φιλοσόφους σχετικά με τον Ιησού και την Ανάσταση. Ο φιλόσοφος Επίκουρος δεν πίστευε στη θεϊκή πρόνοια, αλλά ότι η ύλη υπήρχε αηδίως και ο κόσμος είναι αποτέλεσμα τύχης. Δίδασκε ότι η ψυχή δεν είναι ανώτερη από την ύλη και αθάνατη και ότι δεν υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Ισχυρίζονταν ότι οι θεοί δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν κανένα, ότι η ζωή ήρθε σε ύπαρξη τυχαία μέσα σε ένα μηχανικό σύμπαν και ότι ο θάνατος τερματίζει τα πάντα, ελευθερώνοντας το άτομο από τον εφιάλτη της ζωής. Οι στοικοί φιλόσοφοι, μαθητές του Ζήνωνος, ήταν πανθεϊστές. Κατά αυτούς δεν υπάρχει κάποιος προσωπικός θεός, αλλά όλη η κοσμική τάξη διέπεται από την παγκόσμια ψυχή, τον Θεό. Υποστήριζαν ότι η ύλη και η δύναμη ήταν οι θεμελιώδες αρχές του σύμπαντος. Οι φιλόσοφοι ακούγοντας τον Παύλο τον χαρακτήρισαν σπερμολόγο, δηλαδή φλίαρο, επειδή τους δίδαξε νέες και ξένες θεότητες, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσουν στον Άριο Πάγο, το ανώτατο διοικητικό και δικαστικό σώμα για να εξηγήσει εκεί ποια είναι η νέα ξενίζουσα διδασκαλία που κηρύττει. Σταθής ο Παύλος ενώπιον του Συμβουλίου, απολογήθηκε λέγοντας ότι ενώ περπατούσε στους δρόμους της πόλης και εξέταζε τα σεβάσματα που λάτρευαν, παρατήρησε ένα βωμό που στην επιγραφή του έγραφε «Αγνώστο Θεό». Διαπίστωσε δηλαδή ότι οι Αθηναίοι λάτρευαν κάποιον άγνωστο Θεό, τον οποίο τώρα κηρύττησε αυτούς ο ίδιος. Ο Παύλος κηρύσσει στους εθνικούς ιδρολάτρες τον ένα Θεό που δημιούργησε τον κόσμο, τον Κύριο του ουρανού και της γης, που δεν κατοικεί σε χειροποιητούς ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα. Αυτόν που δημιούργησε από έναν άνθρωπο όλα τα έθνη των ανθρώπων και τους εγκατέστησε πάνω σε όλη τη γη, θέλοντας να τον αναζητούν. Γιατί είμαστε δική του γενεά και δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο τέχνης ή φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός που παράβλεψε τα χρόνια της άγνοιας απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοήσουν, γιατί έχει καθορίσει μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη δια του Ιησού Χριστού, και έδωσε βέβαια η απόδειξη σε όλους ότι Αυτός θα είναι ο κριτής, Αυτός που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Το δόγμα της δημιουργίας είναι βασικό για τη χριστιανική θεολογία. Στις επιστολές του ο Παύλος υποθέτει συχνά ή διδάσκει ρητά ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός ολόκληρου του σύμπαντος. Δεν υπάρχουν μικρές θεότητες που κυβερνούν τα μέρη ή τις πτυχές της δημιουργίας. Όλα ανήκουν στον Κύριο του ουρανού και της γης. Ο Παύλος το εξηγεί ρητά στους Αθηναίους φιλοσόφους, οι οποίοι αρνούνταν ότι ένας Θεός δημιούργησε το σύμπαν και φροντίζει τα δημιουργήματά του. Ακόμα διακηρύσει την ενότητα της ανθρώπινης φυλής και την κυριαρχία του Θεού στην ιστορία. Η υπεροχή της εικόνας του Θεού που διαγγέλει ο Παύλος έναντι των ειδώλων συνίσταται στο ότι τα τελευταία δεν ανταποκρίνονται σε καμία υπαρκτή πραγματικότητα, ενώ η εικόνα είναι η αποκάλυψη του ενός Θεού, η ενσάρκωσή του μέσα στον κόσμο. Η κρίση των ανθρώπων θα γίνει από τον Ιησού Χριστό με δικαιοσύνη, από Αυτόν που ο Θεός ανάστησε από τους νεκρούς. Με αυτόν τον τρόπο, η εικόνα του Δημιουργού συνδέεται με αυτήν του τελικού κριτή των όλων. Το κήρυγμα μετανοίας του Παύλου δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση, διότι ο λόγος του περί Αναστάσεως φάνηκε στους Αθηναίους απαράδεκτος. Η μονοθεία, η μετάνοια και η Ανάσταση του σώματος ήταν εντελώς αδιανόητα για την ελληνική σκέψη. Οι φιλόσοφοι αντιλήφθηκαν το μήνυμα του Παύλου ως ξένα δαιμόνια. Από τους ακροατές του, άλλοι τον χλέβασαν και άλλοι δέχθηκαν να τον ακούσουν ξανά. Υπήρχαν όμως κάποιοι που πίστεψαν, όπως ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, κάποια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης και μερικοί άλλοι μαζί με αυτούς. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία αναφορά στις επιστολές του Παύλου περί ύπαρξης χριστιανικής κοινότητας στην Αθήνα. Η συμπεριφορά των Αθηναίων απέναντι στον Παύλο δεν είχε την κατάληξη αναλόγων συμπεριφορών στις άλλες πόλεις που κήρυξε τον αληθινό Θεό. Ο Απόστολος αναχώρησε ειρηνικά από την πόλη με προορισμό την Κόρινθο, πρωτεύουσα της επαρχίας της Αχαΐας. Η Κόρινθος, ακμάζων κέντρο του ελληνικού πολιτισμού και εμπορίου, το 146 π.Χ. υπήρξε πόλη μέλος μιας συμπολιτείας που εξεγέρθηκε εναντίον της επεκτάσεως της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Στη μάχη που διεξήχθη στη Λευκόπετρα, οι Ρωμαίοι υπό τον στρατηγό Λεύκιο Μόμιο έπνιξαν την εξέγερση και κατέκαυσαν την πόλη, η οποία παρέμεινε έρημη μέχρι το 44 π.Χ., όταν ο Ιούλιος Κέσαρας διέταξε τον επικισμό της και την κατέστησε πρωτεύουσα της επαρχίας της Αχαΐας και ένα σημαντικό λιμάνι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μέχρι την ημέρα της αφίξεως του Παύλου, η Κόρινθος ήταν ένα χορευτήρι πολιτισμών, φιλοσοφιών και θρησκειών. Αξιοσημείωτη ήταν και η θρησκευτική ποικιλομορφία της, αφού σε αυτήν λατρεύονταν από τους Έλληνες η Αθηνά, η Αφροδίτη και ο Ποσειδώνας, από τους Ρωμαίους ο Αυτοκράτορας και από τους Αιγύπτιους η Ίσιδα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο Απόστολος των Εθνών μετά την επίσκεψη στην Αθήνα έρχεται στην Κόρινθο, στην οποία βρήκε τον εκπόν του καταγόμενο Ακύλα τον Ιουδαίο και τη σύζυγό του Πρίσκυλα. Αυτοί είχαν έλθει στην πόλη πρόσφατα εξαιτίας του διατάγματος του Κλαβδίου να εγκαταλείψουν οι Ιουδαίοι της Διασποράς στην Ρώμη. Αρχικά ο Παύλος έμεινε στο σπίτι του Ακύλα και εργαζόταν μαζί ως κατασκευαστές σκηνών, ενώ τα Σάββατα δίδασκε περί του Χριστού στη συναγωγή της πόλεως, πείθοντας μερικούς από τους Ιουδαίους και Έλληνες προσιλήτους. Όταν ήλθαν από τη Μακεδονία ο Σίλας μετά τον Τιμόθεο, βρήκαν τον Παύλο στεναχωρημένο από την αποτυχία του κηρύγματός του στους Ιουδαίους, επειδή ήταν αντίθετοι στα λόγια του και βλασφημούσαν. Αποτέλεσμα της τάσεως αυτής ήταν ο Παύλος να τεινάξει τα ημάτια του ως ένδειξη διαμαρτυρίας, να τους επιρρύψει την ευθύνη του πνευματικού του θανάτου και να στραφεί προς τους προσιλήτους εθνικούς. Το πολυθεϊστικό υπόβαθρο των κατοίκων της πόλεως της Κορίνθου προσέλκυσε τον ενδιαφέρον του Αποστόλου να κηρύξει σε όλους τον ένα και αληθινό Θεό. Αποχωρήσες από τη συναγωγή, μετέβη στην κοντινή οικία του Ιούς του, την οποία κατέστησε κέντρο του κηρύγματός του και βάπτισε τον αρχισυνάγωγο Κρίσπο με την οικογένειά του και πολλούς Κορινθίους που πίστευσαν στον Ιησού Χριστό. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται τα ονόματα 17 χριστιανών της Κορίνθου: Ακύλας, Πρίσκυλα, Φουρτουνάτος, Γάιος, Λούκιος, Κούαρτος, Τέρτιος, Τίτιος, Ιούστος, Αχαϊκός, Έραστος, Ιάσον, Κρίσπος, Φίβη, Σωσίπατρος, Σωσθένης, Στεφανάς και Χλώη. Ο Παύλος βλέπει στον ύπνο του τον Κύριο που τον παροτρύνει να συνεχίσει το κηρυγματικό του έργο και τον διαβεβαιώνει ότι με την προστασία του θα επιτύχει το σκοπό του. Έτσι ο Απόστολος παραμένει στην Κόρινθο ένα χρόνο και 6 μήνες διδάσκων τον Λόγο του Θεού. Όμως οι Ιουδαίοι συνέχισαν τον πόλεμο εναντίον του, διότι κήρυται μια θρησκεία που δεν είχε νομικό καθεστώς στη ρωμαϊκή διακυβέρνηση και απευθύνθηκαν στον Αρθίποτα Γαλλίωνα ζητώντας την τιμωρία του. Ο Παύλος οδηγήθηκε στο Βήμα, το δικαστήριο, όμως ο Γαλλίων δεν θέλησε να επέμβει, διότι θεωρούσε ότι η διαμάχη σχετικά με τη διδασκαλία του ήταν ένα εσωτερικό ιουδαϊκό ζήτημα και δεν αποτελούσε πολιτικό ή κοινωνικό αδίκημα, με αποτέλεσμα να τους εκδιώξει από το δικαστήριο και οι Έλληνες να αρχίσουν να κτυπούν τον αρχισυνάγωγο Σωσθένη έμπροσθεν του δικαστηρίου. Οι περισσότεροι ερμηνευτές είναι της απόψης ότι εκείνοι οι οποίοι έδιραν τον Σωσθένη ήταν εθνικοί. Άλλοι ερμηνευτές, ωστόσο, θεωρούν ότι στο ερώτημα εάν ο αρχισυνάγωγος εδάρει από Ιουδαίους ή από εθνικούς, δεν μπορεί να δοθεί οριστική απάντηση, ενώ ένας ερμηνευτής έχει την άποψη ότι οι Ιουδαίοι και εθνικοί από κοινού κακοποίησαν τον Σωσθένη. Οι Ιουδαίοι δεν είχαν δικαίωμα να ασκήσουν βία εναντίον ενός Ρωμαίου πολίτη, ενεπροκειμένο εναντίον του Παύλου, και γι' αυτό ξεσπούν το θυμό τους στον Ιουδαίο Σοσθένη, διαβλέποντας ίσως μια φιλική του στάση απέναντι στον Παύλο. Όπως γράφει ο καθηγητής Καρακόλης, το συμβάν δεν απασχολεί τον Γαλλίωνα, διότι οι Ιουδαίοι τιμωρούν ένα ομοεθνή και ομοθρησκό τους. Επομένως πρόκειται για ένα καθαρά ενδοϊουδαϊκό επεισόδιο, το οποίο ως εκ τούτου δεν αναμένεται να γενικευθεί μέσα στην πόλη της Κορίνθου. Η ανοχή του Γαλλίωνα επέτρεψε στον Παύλο να παραμείνει για αρκετές μέρες στην Κόρινθο, οργανώνοντας την τοπική εκκλησία. Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο μπορούσε να κινηθεί και να κηρύξει ελεύθερα. Λίγο δε πριν από την αποχώρησή του μετέβη στις Κεχριές, όπου κούρεψε τα μαλλιά του ως εκπλήρωση τάματος και ακολούθως απέπλεψε μαζί με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα για την Έφεσο. Στην Κόρινθο του 1ου αιώνα, η εισρωή των εθνικών που μεταστράφηκαν με φόντο διάφορες πολυθεϊστικές λατρείες επηρέασε τη χριστιανική κοινότητα και παρακίνησε τον Παύλο να γράψει τις δύο προς Κορινθίους επιστολές του, προτρέποντάς τους να αφήσουν πίσω τους τιμήματα του αμαρτωλού πολιτιστικού τους υποβάθρου. Στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής αναφέρονται σε διαφορετική βέβαια συνάφεια οι αρχισυνάγωγοι Σοσθένης και Κρίσπος, οι οποίοι παρουσιάζονται ως έμπιστοι άνθρωποι του Παύλου. Ο Σοσθένης χαρακτηρίζεται από τον Παύλο αδελφός, ενώ ο Κρίσπος υπήρξε ένας από τους ελάχιστους Κορινθίους που βαπτίστηκαν από τον ίδιο τον Απόστολο. Μετά τα γεγονότα στην πόλη της Εφέσου, σκέφτηκε ο Παύλος να περιοδεύσει πρώτα στη Μακεδονία και Αχαΐα και να πορευθεί έπειτα στην Ιερουσαλήμ. Έτσι ήλθε πάλι στην Ελλάδα, όταν συνάντησε τους συνεργάτες του στην Άσο, εισήλθε στο πλοίο και ήρθαν στη Μυτιλίνη. Και από εκεί απέπλευσαν την επομένη μέρα και έφτασαν στα απέναντι της Χίου και την επόμενη πλησίασαν τη Σάμο και αφού έμειναν τη νύχτα στο ακροτήρι Τρογύλιο, την επόμενη ήλθαν στη Μίλητο. Αργότερα απέπλεψαν και ήλθαν στην Κό, την άλλη μέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα, ενώ όταν αποφάσισαν να μεταβούν στη Ρώμη, ξεκίνησαν από το Αδραμίτιο, έχοντας μαζί τους και τον Αρίστεχο τον Μακεδόνα. Την άλλη μέρα έφτασαν στη Σιδώνα και από εκεί παράπλευσαν στην Κύπρο, το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφιλίας, φτάνοντας στα Μοίρα της Λυκίας. Εκεί ο αξιωματικός βρήκε ένα αλεξανδρινό πλοίο που πήγαινε στην Ιταλία και τους επιβίβασε σε αυτό. Επειδή δε τους επέτρεπε ο άνεμος, έπλευσαν από κάτω από την Κρήτη και έφτασαν στους Καλούς Λιμένες, το σημερινό Ηράκλειο Κρήτης. Ο Παύλος και οι συνεργάτες του έσπηραν το Λόγο του Θεού από άκρου εις άκρου στην Ελλάδα και ίδρυσαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες σε αυτήν. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον τιμά ως ιδρυτή της. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας σε αυτό το νοητό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω των εκπομπών μας. Μέχρι την ερχόμενη εκπομπή, σας ευχόμαστε υγείαν κατάφου. Χαίρετε πάντοτε.